Vankilaan saapui farao juomanlaskija ja leipuri vangeiksi ja Joosef selitti heidän unensa ja pyysi juomanlaskijaa, jonka tiesi, että tämä tulisi vapautumaan ja pääsemään entiseen virkansa takaisin, että hän vetoaisi Joosefin puolesta faaraon, että Joosef pääsisi vankilasta, mutta juomanlaskija unohti Joosefin. Siihen päädymme. Ja sitten tämän päivän kohta. 2 vuoden kuluttua tapahtui, että faarao näki unen. Hän oli seisovinaan Niilivirran rannalla. Tänään me käsittelemme ainoastaan tämän yhden jakeen. Siksi, koska tästä edespäin nyt päättyy Joosefin alennuksen aika ja seuraa hänen korotuksen aikansa ylhäiseen asemaan. Ja me emme halua nyt nopeasti ohittaa sitä kaikkea, mitä on tähän asti tapahtunut, ja mennä suoraan sinne Egyptin valtaistuimelle. Vaan nyt me katsomme tätä Jumalan toimintatapaa ristin alla. Sitä kutsutaan ristin teologiaksi, ja se on äärimmäisen tärkeä osa kristillisyyttä. Ja siksi me nyt pysähdymme siihen. Ikään kuin tämmöinen välipysähdys, eli nyt katsotaan ennen kuin Jumala korottaa Joosefin, että mitä hän oikeastaan on tehnyt. Ja itse asiassa tässä yhdessä jakeessa niin on toi ensimmäinen osa, se mitä me katsomme 2 vuoden kuluttua. Eli huomatkaa, 2 vuoden kuluttua faarao näki unen, jonka Joosef tulisi selittämään, ja josta sitten, jonka johdosta Joosef pääsisi Egyptin valtaistuimelle. Vasta 2 vuoden kuluttua siitä, kun Joosef oli sanonut juomanlaskijalle, että muista minua, kun sinun hyvin käy. Tämä tapahtui. Eli niin kuin me viimeksi totesimme, Joosefin elämä vankilassa oli ollut aika toivotonta siinä mielessä, että mikään ei tuntunut koskaan muuttuvan. Aina oli vain sama tilanne, ei ollut mitään mielessä, että näköpiirissä, mitä olisi voinut odottaa, että no sitten kun tämä tapahtuu, niin sitten minä pääsen pois, sitten jotain uutta tulee, sitten jokin muuttuu. Joosef oli vankilassa, hän oli edennyt niin ylös kuin vankilan hierarkiassa voi päästä, eikä hänellä ollut mitään toiveita päästä ulos. Ja sitten, kun hän oli kuitenkin selittänyt, juomanlaskija oli tullut sinne ja leipuri, ja hän oli selittänyt heidän unensa. Ja sitten, kun Joosef oli pyytänyt, että puhu minusta faaraolle, niin voitte kuvitella, miten Joosefin elämään laskeutui ihan uudella tavalla toivo. Ensi kertaa pitkään aikaan Joosefilla oli asia, jota hän odotti. Eli ensi kertaa tuli nyt vuosikausiin toivon pilkahdus hänen sydämeensä. Siis hän on takuulla juomanlaskijan vapauduttua. Joosef on kulkenut hymysuin siellä vankilassa. Minä sain vaikutusvaltaisen miehen nyt puhumaan minun puolestani faaraolle itselle. Voitte kuvitella, miten heti seuraavana aamuna tuosta juomanlaskijan vapautuksesta Joosef on jo miettinyt, että no joko nyt tullaan minua vapauttamaan. Mutta ei tullut sinä päivänä kukaan. Ja hän on seuraavana päivänä odottanut, nytkö se on se hetki. Eikä taaskaan. Sitä on ajatellut, että no, siinä on jotain ollut viivästyksiä, ei ole vielä juomalaskija päässyt faaraon eteen, mutta nyt se tapahtuu varmaan. Ja sitten aina oli innokas odotus, kului viikko. Aina kun vankilan ovi kävi, niin Joosef pomppasi innossaan pystyyn, että nytkö se on se hetki. Mutta ei, 2 viikkoa kului, ei mitään. Sitten meni 2 kuukautta, ei mitään. Meni vuosi, eikä mitään. Ja uskon, että nämä 2 viimeistä vuotta vankilassa oli kaikkein kurjimmat Joosefille. Ensi annetaan toivo, ja sitten mitään ei tapahdukaan. Toivo kuukausien ja kuukausien kuluessa otettiin jälleen pois. Kerrankin jotain uutta piti tapahtua, ja sitten ei tapahtunutkaan. Siis nämä on ollut Joosefille varmasti kaikkein suurinta pettymyksen aikaa, nämä 2 viimeistä vuotta vankilassa. Suuren toivon jälkeinen suuri pettymys, se on ihmiselle yksi kaikkein raskaimpia asioita kestää. Tämä on ollut inhottavaa ja kiduttavaa aikaa Joosefille, mutta Herra antoi sen tapahtua. Eli jos sinä olet ollut tai tulet olemaan samanlaisessa jamassa, että ensin ei ole odotettavissa mitään parempaa horisontissa, ja sitten sinulle annetaankin valtava toivon pilkahdus, että nyt kaikki muuttuu, ja sitten sinut laitetaankin odottamaan jälleen lisää. Niin älä lannistu, koska sinä olet hyvässä seurassa Joosefin kanssa. Pyhilleen Herra on sallinut tällaista ennenkin. Eikä se ole merkki rangaistuksesta sinulle, vaan yksinkertaisesti vielä ei ole Herran aika. Muistatteko, miten kun Noan arkki oli tullut kuivalle maalle ja Noa perhekuntineen sieltä arkista käsin olivat nähneet jo, että siellä on aivan kuiva, hyvä, asuttava maa, niin he joutuivat silti kuukauden ja 27 päivää olemaan vielä siellä arkissa. Noa näki, että nyt olisi turvallista jo poistua, mutta Herra ei ollut antanut lähtökäskyä. Ja niin loputtomalta tuntuneen merellä ajelehtimisen jälkeen, kun vihdoin tulee kuiva maa ja toivon pilkahdus, nyt päästään pois, mitä Herra tekee, hän laittaa vielä odottamaan. Aivan niin kuin Joosefi. Kreikan kielessä on sana kairos, joka tarkoittaa Jumalan aikaa. Siis tämä meidän ihmisten aika on kreikaksi kronos, mistä tulee kronologia. Eli sitä, kun toinen asia seuraa toista, kun aika juoksee. Mutta kairos on sitten se aika, kun Jumala tunkeutuu siihen meidän kronokseemme ja muuttaa jotain, tekee jotain. Kun Jeesuksen äiti Maria oli 30 vuotta odottanut ilman melkeinpä mitään merkkiä siitä, että hänen poikansa astuisi Israelin vapahtajaksi, niin Maria jo tuskastui ja pyysi Jeesusta toimimaan. Herra, heillä ei ole viiniä. Ja Jeesus vastasi, minun aikani, minun kairokseni ei ole vielä tullut. Ja sitten pääsiäisen kynnyksenä Jeesus sanoi vihdoin opetuslapsille, menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle, opettaja sanoo, minun aikani, kairokseni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisateria opetuslasteni kanssa. Siis me emme osaa nähdä tulevaisuuteen, emmekä me tiedä, milloin on oikea hetki Jumalan kairokselle, Jumalan ajalle. Ja siksi me usein turhaudumme, koska meistä tuntuu, että sen pitäisi olla nyt. Joosefkin oli ollut vuosikaudet vankilassa, ja hän varmasti näki, että juomalaskijan vapauduttua, että nyt on tullut, nyt takuulla on tullut Jumalan aika vihdoin. Mutta ei ollut. Joosef laitettiin odottamaan vielä lisää, jopa 2 vuotta. Mutta meidän on muistettava, että Jumalan kairos, Jumalan aika ei tule koskaan väärään aikaan. Se on juuri oikea aika. Mutta ajatelkaapa, jos juomanlaskija olisi kertonut heti faaraolle Joosefista ja saanut vakuutettua faaraon Joosefin syyttömyydestä. Faarao olisi vapauttanut Joosefin. Joosef olisi lähtenyt iloisena kotiin. Olisi ollut hieno jälleen näkeminen perheen kanssa. Mutta 9 vuotta sen jälkeen olisi alkanut nälkävuodet. Ja ei Egyptissä eikä Jaakobin heimon mailla olisi ollut viljaa enää silloin, kun kukaan ei olisi tajunnut lihavina vuosina laittaa syrjään sitä viljaa. Kun kaikki ajattelivat, että tämä lihavuus jatkuu ikuisesti. Kaikki olisi tuhlattu aina sinä vuonna, sen vuoden vilja sinä vuonna kaikki. Ja niin olisi kuollut koko Jaakobin suku, luvatun siemenen kansa, että myös Egyptin kansa. Ja Jumala tiesi tämän. Ja siksi hän laittoi Joosefin odottaa vielä 2 vuotta pääsemään faaraon eteen juuri niiden 7 hyvän vuoden, lihavan vuoden kynnyksellä. Jotta niiden hyvien vuosien aikana Joosef keräisi Egyptin varastot viljaa täyteen. Ja jotta 7 nälkävuoden aikana se varastoitu vilja pelastaisi Israelia Egyptin. Eli kuitenkin Joosef vapautui oikeaan aikaan. Me näemme tästä siis, että odota Jumalan aikaa. Me tiedämme, että se tulee eri aikaan kuin mikä sinun mielestäsi olisi hyvä aika. Mutta odota sitä, koska se on ainoa oikea aika. Turhaan Jumala ei koskaan laita ihmistä odottamaan. Sille on aina syynsä. Jumala näkee sen koko meidän kronoksemme, sen koko meidän aikajanamme nyt jo. Ja sinä taas et sitä näe. Ja siksi sinä et voi ymmärtää sitä, että miksi Jumalan kairos ei ole vielä. Mutta sinun ei tarvitsekaan sitä ymmärtää, vaan sinun tarvitsee vain uskoa ja luottaa, että Herra tulee oikeaan aikaan. Habakukin profetia sanoo Jumalan sanasta, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. No yksi asia, minkä me näemme myös tästä, on se, että vaikka tuntuu, että mikään ei etene, mikään ei edisty, mikään ei mene positiivisempaan suuntaan, niin koko ajan asiat etenevät huomaamattamme. Lihavat vuodet olivat tulossa, kunhan aikaa kuluu vielä 2 vuotta. Joosefia ei tarvittu vielä, mutta Joosefia tarvittiin kohta. Ja koko ajan, joka päivä nämä lihavat vuodet lähestyivät, vaikka Joosefista tuntui, että mitään ei tapahdu. Sitten Faarao näki unen, ja Joosefista tuntui, että mitään ei tapahdu. Sitten selittäjät tuli kertoon Faaraolle unta, Joosefista tuntui, että mitään ei tapahdu. Juomanlaskija kertoi Joosefista Faaraolle, ja Joosefista koko ajan tuntui, että mitään ei tapahdu. Eli kyllä asiat etenevät. Jumalan suunnitelmat pyörivät koko ajan eteenpäin, vaikka sinusta näyttäisi siltä, että poljet paikallasi ja kaikki on turhuutta. No toinen asia, jonka haluan vielä mainita tästä, on se, että Joosef ehkä tässä vaiheessa ajatteli, että unet eivät ole hänelle saaneet mitään muuta kuin pahaa aikaa. Me tiedämme, että Jumalan Joosefille antama lahja olivat unet ja niiden selitys. Mutta ne eivät näyttäneet aluksi tuovan Joosefille mitään muuta kuin pahaa. Koska hänen unensa, jotka hän kertoi veljilleen, aiheuttivat sen, että veljet myivät Joosefin orjaksi. Ja nyt kun hän selitti juomanlaskijan ja leipuriunia, niin ne antoivat turhan toivo hänelle, joka revittiin sitten pois. Ja olo oli paljon pahempi kuin ennen niiden unien selitystä. En tiedä, mahtaako Joosef miettinyt, että tämä, mitä Jumala antaa, unet ja niiden selitys, ei tuo minulle mitään muuta kuin pahaa. Eli näetkö, että sinun lahjasi ja kutsumuksesi, jotka Jumala antaa, ne eivät välttämättä toimi sillä tavalla, että ne heti näyttävät vaikuttavan sinun tahtomallasi tavalla. Jumalan lahjat ja kutsumukset eivät ole sillä tavalla palkitsevia, että ne antavat käyttäjänsä nähdä niiden vaikutuksen, vaikuttavan hyvää hänelle itselleen sekä muille saman tien. Joosefin lahjat näyttivät vaikuttavan vain pahaa, mutta ne veivät Joosefin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja lopulta Faaraon unet selitettyään ja päästyään pitämään hengissä oman kansansakin, sitten Joosef sai nähdä, että ne aiemmat unet ja selityksetkin olivat vieneet häntä juuri sitä reittiä, jota Jumala oli tahtonut. Eli älä lannistu sinun kutsumuksessasi, äläkä sinulle uskottujen lahjojen käytössä, jos et näe mitään hedelmää, tai jos näyttää jopa, että ne vain pilaavat sinun elämääsi. Herra ei anna pikavoittoja, vaan hän haluaa sinun palvelevan ilman nopeiden palkintojen etsimistä. Ja sitten yksi asia, mikä tästä Joosefin alennustiestä me katsomme vielä, on sen ennakkokuva Kristuksesta. Kuunnelkaa, mitä Luther kirjoittaa näistä Joosefin kahdesta viimeisestä vuodesta vankilassa. Näin siis Joosef, tuo pyhä kunnon mies, on ristiin naulittu, kuollut ja haudattu ja astunut alas helvettiin noiden kahden vuoden aikana. Mutta nyt Herra tulee vapauttaa hänet ja korottaa hänet suureen kunniaan, niin kuin hän on hänet kutsunutkin, vanhurskauttanut ja antanut hänelle pyhän hengen, joka laskeutui hänen kanssaan alas vankilaan. Nyt on piinaviikko päätöksessä, kohta hänet tehdään eläväksi ja hän nousee kuolleista. Niin, Joosef oli 2 vuotta vielä vankilassa ja 3:ntena hänet korotettiin kunniaan. Ennen astumistaan pakanoiden ja Israelin pelastajaksi Joosefin piti käydä vielä viimeiseen ja rajuimpaan toivottomuuteen. Ja Luther kutsuu tätä pyhän miehen ristiinnaulitsemiseksi, kuolemiseksi, hautaamiseksi ja helvettiin astumiseksi. Ja me näemme, että totta kai tässä on kuvaus siitä, että miten Herramme Jeesus, ennen kuin hänestä saattoi tulla taivaalliseen kirkkauteen korotettu vapahtaja, joka pelastaa Israelin sekä pakanat, niin joutui käymään ristille, kuolemaan hautaan, astumaan alas tuonelaan ja 3:ntena päivänä nousemaan ylös. Nuo 2 vuotta Joosefille todella näyttivät siltä, että hän on menettänyt kaiken. Hän oli menettänyt aiemmin vapautensa, perheensä, kotimaansa. Sitten Potifarin vaimon käsissä hän oli menettänyt kunniansa ja maineensa. Ja nyt häneltä oli viety vielä se viimeinen toivon pisara, joka hänellä oli. Kun Joosef muisteli 17-vuotiaana saamiaan unia siitä, että hänen veljensä ja isänsä tulevat kumartamaan häntä, niin nuo unet tuntuivat nyt tässä kohtaa valheilta, koska kaikki oli juuri päinvastoin kuin mitä nuo unet sanoivat. Unista ei ollut toteutunut yhtään mitään, vaan pahaa oli vain tullut. Ja tämä on se hyvin raskas ja vaikea paikka, jonka kristittykin joutuu kokemaan. Ehkä sinä siinä olet tai olet sen jo kokenut, mutta se tilanne, että kaikki sinun kokemusmaailmassasi, kaikki mitä tunnet ja koet ja näet, puhuu täysin päinvastaista kuin se, mitä Jumala on luvannut sanassaan. Jos katsot ympärillesi, niin ainoa asia, mitä sinä näet, on epätoivo. Ei mitään valoa tunnelin päässä. Siinä kaikki, mitä näet ja koet. Ja sitten samaan aikaan sinulla on Jumalan sana, joka sanoo, että minä olen sinun kanssasi, minä siunaan sinua, minä rakastan sinua, minä pelastan sinut, minä vapahdan sinut. Ja voi olla, että se mitä sinä näet ja koet huutaa niin kovaa huutoa korviisi, että hädin tuskin kuulet sitä Jumalan hiljaista, heikkoa lupausta, joka puhuu täysin päinvastaista. Ja siksi se, joka puhuu kovempaa, pyrkii yleensä hallitsemaan ja sanomaan, että minä olen totuus. Se, mitä sinä näet ja koet, se on totuus. Jumalan sana valehtelee. Ja tällainen paikka oli ne Joosefin viimeiset 2 vuottakin varmasti. Sinun kärsimisesi, kuolemisesi, hautaamisesi, ilman astuminen helvettiin, ilman valonsateen pilkahdusta, sitä se voi olla kristitylle. Varmasti vaikea. Mutta se lohdutus, jonka tämä päivän sana tuo, on se, että näetkö, miten haudan pimeyden jälkeen seuraa aina väistämättä ylösnousemuksen aamun valo ja elämä. Ne tulevat varmasti, ne aina tulevat, koska näin Jumala toimii. Joosefin 2 vuoden haudan jälkeen koitti ylösnousemus ja uusi tehtävä. Me haluaisimme, että aina olisi kukkia ja auringonpaistetta ja ihanaa helppoa elämää. Mutta Jumala ei useinkaan toimi niin. Hän haavoittaa meitä, jotta voisi parantaa. Hän antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa. Hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan, loasta korottaa köyhän. Pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat. Tuo oli ensimmäistä Samuelin kirjasta. Siis tämä on usein kristillisen elämän kaava, jotta me emme luottaisi itseemme, vaan häneen, joka antaa elämän kuolemasta. Hän tekee ei miksikään, jotta siitä, mikä ei ole mitään, hän voisi luoda haluamansa uutta. Ja siksi kristitylle ei koskaan ole täysi epätoivo, vaikka olisi kuinka pimeä, kuinka suuren pimeydenkään keskellä kristityllä ei ole täysi epätoivo, koska meillä on aina se Jumalan sanan lupaus, joka lupaa ylösnousemuksen ja uuden elämän. Jeesus sanoi totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Jumala oli valmistanut Joosefille paikan nousta kansansa pelastajaksi ja Egyptin hallitsijaksi. Mutta hän joutui valmistamaan ensin Joosefia siihen. Miettikää, mitä se olisi ollut, mitä siitä olisi tullut, jos 17-vuotias naivi nuorukainen, joka tuli innoissaan silloin kertomaan unistaa veljille, että hei, että minun unessa te kaikki kumarsitte minua. Niin jos hänet olisi nostettu suoraan Egyptin valtaistuimelle, luulisin, että siitä olisi tullut pahaa jälkeä. Ylpistyminen, lankeemus, mitä kaikkea. Sen sijaan Jumalan kouluun pantu Joosef joutuu kulkemaan niin alhaalta tien, että siellä ei ole enää ylpeä miestä valtaistuimelle nostettavaksi. Raamattu puhuu tästä, miten ahdistusten kautta Jumala valmistaa meitä myös tulevaa varten. Meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Se oli Roomalaiskirjeen 5. luvusta. Siis nämä vankila- ja orjavuodet, ne oli Joosefille kärsivällisyyden opetuksen oikein yliopistoa. Ja toki haluan muistuttaa siitäkin, tietysti, että me emme silti, tästä ei voi päätellä sitä, että me voisimme tietää aina, että mitä varten ahdistukset tulevat. Eli jos sinä kohtaat kärsivän ihmisen, niin älä yritä koskaan selittää pois hänen kipuaan sanomalla, että no tämä on kohdannut sinua tämän ja tämän asian takia. Ja tämän vuoksi Jumala sallii sinulle tämän kärsimyksen, koska Jumala valmistaa sinua tähän ja tähän. Sinä et voi tietää Jumalan syitä, Jumalan tarkoituksia, ja kärsivää ei edes suuresti lohduta se, että mitä tehtävää hänellä mahdollisesti tulevassa on, koska hän tarvitsee Jeesusta tähän hetkeen. Eli taas se, mistä me olemme ennenkin puhuneet, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, niin se lohduttaa ihmistä enemmän kuin mikään muu. Eli sinä voit kulkea toisen rinnalla hänen kivussaan. Sinä voit olla yhtä ymmällä kuin se toinen hänen kipunsa syystä. Sinun ei tarvitse yrittää löytää sille selitystä, vaan tärkeintä, että autat sitä toista löytämään vapahtajan Jeesuksen sen kivunkin keskellä. No vielä tämä Joosefin tapaus näyttää meille, miten runsas ja ylitsevuotavainen on sitten se rikastuttaminen, jonka Jumala köyhälle tekee. Se ylentäminen, jonka hän alhaiselle tekee. Se korottaminen loasta, jonka hän tekee. Nimittäin se on aina parempaa kuin mitä ihminen osaisi odottaa. Mitä luulette, että Joosef on toivonut noiden 2 vuoden aikana tuolla vankilassa? Mitä hän odotti? Mitä hän ajatteli, että mikä on parasta, mitä minulle voisi tapahtua? Minä luulen, että hän toivoi, että se, että pääsisin pois vankilasta. En usko, että hän on uskaltanut edes kuvitella, että olisin päässyt orjan osasta kokonaan pois. Kunhan pääsisin tästä vankilasta pois. Ehkä hän haikaili, että johonkin Potifarin talon kaltaiseen taloon hän pääsisi jälleen töihin. Ehkä joskus niin kuin kaikkein utopistisimmissa ja villeimmissä haaveissaan hän näki itsensä vapaana matkalla takaisin isän kotiin. Näetkö, että hänen toivonsa oli rajoittunut tähän? Hän ei uskaltanut nähdä edes itselleen enempää. Hän toivoi vähemmän kuin mitä Jumala oli hänelle antava. Ja mitä Jumala antoi vankikuopan pohjalta nostamalle Joosefille? Hän antoi paikan Egyptin ylimmän miehen rinnalta. Joosef sai nousta oman kansan ja myös Egyptin pakanoiden pelastajaksi. Hän nousi veljäänsä paljon korkeampaa asemaa. Hän loasta korottaa köyhän pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat. Me nisun jyvät kylväjän korissa toivomme vain, että voi kun saisi olla minulla täällä korissa rauhallinen ja levollinen ja kiva elämä jyvänä. Voi kun mitään pahaa ei koskaan tapahtuisi. Ja sit kun se nisujyvä yhtäkkiä pudotetaankin sieltä ylhäältä korista, kovan matkan maa, niin se ilmalennon aikana osaa vain toivoa, että voi kun minä säilyisi hengissä, voi kun minä selviäisin tästä pudotuksesta. No sitten pian kun se ajattelee, että tässä ollaan maan pinnalla selvisin, kohta tulee se Nokian kumisaapas ja tallaa päälle. Ja sitten taas mennään ja selviä, että voi kun selviäisin tästä. Ja sitten tulee multaa päälle ja tulee ihan pimeä. Viimeinenkin valonsade poistuu. Ja sitten se siellä mietti, että no onneksi tämä alemmas ei varmaan voi enää mennä. Että kunhan minä pysyn hengissä jyvänä. Että ainakin se tapahtuisi. Mutta nisujyvä ei pysy jyvänä. Jyvä kuolee ja siitä tulee runsas hedelmä. Se ei ikinä osannut ajatella itsestään kuin parhaassa tapauksessa vain se, että se saisi olla jyvänä siellä korissa. Mutta sitten kaiken sen alentumisen ja kuolemansa kautta siitä tulikin tähkä, joka ravitsee monet. Se sai enemmän kuin oli toivonut. Ja tällä tavalla Jumala toimii. Hän antaa enemmän kuin ikinä osasimme unelmoida tai pyytää tai ajatellakaan. Paavali sanoo, hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Kuulitko, mitä sinä sanottiin? Enemmän kuin anomme ja enemmän kuin edes ymmärrämme. Sen voiman mukaan, joka tekee työtään koko ajan meissä. Ja tämä on se sana, mikä sinun pitää muistaa silloin, kun sinä olet siellä Joosefin kanssa vankikuopassa. Tai kun olet siellä maan alla nisujyvänä. Silloin, kun et ymmärrä, että miten tästä voisi tulla mitään hyvää enää. Silloin, kun tuntuu, että kaikki on pilattu, tuhottu, toivoa ei enää ole. Niin silloin muista, että Jumalan tapa tehdä työtä on tämän nisunjyvän, tämän Joosefin, Jeesuksen ja niin monen pyhän tie, että ristin kautta hän kuljettaa kunniaa. Että hän antaa sinulle ja sinun kärsimystesi kautta enemmän kuin osaat pyytää ja enemmän kuin edes ymmärrät. Ja tiedän, että vaikka sinulle se nytkin sanotaan, että tällä tavalla Jumala toimii, niin silloin kun sinä olet Joosefin kanssa siellä vankikuopassa, niin sinä naurat sille ajatukselle, että toi on haaveilijoiden utopistista jorina, ei tästä voi enää mitään hyvää tulla. Mutta niin Saarakin nauroi, kun kuuli, että hän 90-vuotias nainen, jonka aviomies on 100-vuotias, saisi vielä lapsen. Kohtu oli kuolettunut, kaiken piti olla ohitse. Elämän ei pitänyt olla enää mahdollista. Mutta niin vain oli. Naura vain, Saara, sinä saat pojan. Samoin miettikää, jos Joosefille olisi vankilaan tultu sanomaan, että kuule, et sinä vain vankilasta pääse ja orjuudesta, vaan sinusta tulee koko Egyptin mahtavin mies heti Faaraon jälkeen. Ja sinä pelastat kansoja vielä nälkäkuolemalta. Joosef olisi takuulla ajatellut, että hullujen jorinoita, aivan liian mahdotonta ollakseen totta. Mutta tällä tavalla Jumala juuri yllättää. Ja tällä tavalla hän yllättää omiansa edelleen. Hän antaa lopulta enemmän ja parempaa kuin olit uskaltanut toivoakaan. Ja siksi me päätämme taas siihen, että odota Herra.